នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី21សីហានេះយើងសូមតាមដានអំពីវេទិកាកម្ពុជានៃក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខទាំង7ដែលទើបតែបានទ្វារនៅទីក្រុងប៊ីយ៉ារីតភាគនិរតីប្រទេសបារាំងជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានអន្តរាគមន៍របស់ម៉ងពិសីជាបឋមសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងដែលបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិបារាំងនៅមុននេះ et la lutte contre les inégalités, je crois que nous pouvons en faire un rendez-vous essentiel. Notre monde est à un moment de bascule. Et je crois que notre vocation à nous, Français, c'est d'être dans la proposition, l'inspiration, d'essayer de réduire les désaccords, de ne pas céder aux faiblesses du temps présent, d'avoir cet esprit de résistance qui fait de se dire « il n'y a pas de fatalité ». On doit se battre et conduire les autres à se battre avec nous contre ces injustices ou ces absurdités. Alors je vous promets en votre nom de faire le maximum pour mettre mes collègues d'accord sur ces sujets, pour qu'on arrive à faire bouger les choses ensemble.
បាទភិរៈមុននេះបន្តិចលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានថ្លែងសន្ទរកថារយៈពេល10នាទីពីទីក្រុងយ៉ារីតកាលពីម៉ោង1រសៀលមកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាសន្ទរកថាដែលលោកអេម៉ាក្រុងបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជនបារាំងស្ដីពីកម្មវត្ថុរបស់លោកនៅក្នុងនាមលោកជាប្រធានាធិបតីបារាំងដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេស G7 នៅលើកនេះមានសំណុំរឿងធំធំជាច្រើនដែលលោកម៉ាក្រុងបានលើកឡើងហើយថាបារាំងនឹងព្យាយាមដឹកនាំការនិយាយគ្នាឲ្យបានមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាលើកនេះសំណុំរឿងទាំងនោះភិរៈមានជាអាចគឺបញ្ហានៅដើមបុព្វាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាពិសេសចុងក្រោយគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិសមភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកយើងដែលបញ្ហានេះគឺវាតកតងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុលោកម៉ាក្រុងបានអះអាងថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងយកវេទិកានេះជាទីកន្លែងនិយាយគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមដើម្បីស្រោចស្រង់ភពផែនដីជួយសង្គ្រោះព្រៃឈើនៅតំបន់អាម៉ាហ្សូនក្រៅពីនេះទៀតលោកថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងអូសទាញឲ្យគ្រប់គ្នាកាត់បន្ថយឬក៏រំលាយចោលនូវចំនួននានាទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងបញ្ហាការទូតអន្តរជាតិជាដើមជារួមយើងឃើញថាលោកម៉ាក្រុងមានសុតិធិនិយមច្រើននៅក្នុងឱកាសជំនួបកម្ពុជា7នេះបើទោះបីជាគាត់បានទទួលស្គាល់ដែរថាប្រហែលជាមិនអាចបានជោគជ័យនៅគ្រប់សំណុំរឿងនោះទេភិរៈ
តែយ៉ាងណាពិស័យវេទិកា G7 លើកនេះមានបរិយាកាសអ៊ូអាប់រួចទៅហើយដោយសារតែបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់អាម៉ាហ្សូនក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលតើហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃនៅអាម៉ាហ្សូនត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាសំណុំរឿងធំហើយឈានទៅបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងវេទិកានេះពិស័យ
បាទភិរៈជាធម្មតានៅក្នុងវេទិកាកម្ពុជារបៀបនេះតែងតែមានសំណុំរឿងបន្ទាន់ចុងក្រោយមួយដែលគេលើកមកធ្វើជាស្នូលនៃបញ្ហាសម្រាប់ពេលនេះគឺបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់អាម៉ាហ្សូននៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលអ្នកដែលផ្ដាមយកបញ្ហានេះមកនិយាយគឺលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនេះតែម្ដងលោកម៉ាក្រុងបានលើកឡើងថាបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃនៅអាម៉ាហ្សូននេះមិនមែនជារឿងតូចទេតែគឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់សកលលោកយើងទាំងមូលព្រោះថាព្រៃអាម៉ាហ្សូនគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់ពិភពលោកយើងគឺជាសួតដកដង្ហើមរបស់ផែនដីយើងម្ដងបើបាត់បង់ព្រៃបៃតងដ៏ធំនេះមានន័យថាសមត្ថភាពនៃការផលិតអុកស៊ីហ្សែននិងការស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិករបស់ផែនដីក៏នឹងបាត់បង់ដែរប្រមាណមួយសប្តាហ៍មកនេះព្រៃអាម៉ាហ្សូនចំនួនប្រមាណជា470,000ហិកតាត្រូវបានភ្លើងឆាបត្របាក់គ្មានសល់លោកម៉ាក្រុងចង់យកឱកាសនេះដើម្បីពញាក់ស្មារតីទូទៅអំពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃឈើនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីលោកម៉ាក្រុងបានចោទលោកប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលប៊ុលសូណារ៉ូថាបានកុហកទាក់ទិនទៅនឹងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងអាកាសធាតុនៅប្រេស៊ីលលោកម៉ាក្រុងក៏បានអះអាងដែរថាបារាំងនឹងមិនចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រទេសមែកូស៊ូដែលក្នុងនោះមានប្រេស៊ីលដែរនោះទេលោកម៉ាក្រុងបានចោទលោកប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលថាមិនបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅអាម៉ាហ្សូននេះទេបើផ្អែកតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅប្រេស៊ីលភិរៈគឺគេបានលើកឡើងថាភ្លើងឆេះព្រៃនៅអាម៉ាហ្សូនគឺកើតចេញពីការដុតរៀនដីព្រៃដើម្បីយកដីធ្វើកសិកម្មអ្នកដែលដុតនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមហ៊ុនកសិដ្ឋានធំៗនៅប្រេស៊ីលដែលពួកគេត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប៊ូស្នារ៉ូលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យដុតរៀនដីព្រៃឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើនផលិតផលកសិកម្មនាំចេញមានដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិសណ្ដែកឬក៏សាច់គោជាដើមលោកប៊ូស្នារ៉ូបានវាយបកមកវិញដោយបានចាត់ទុកលោកម៉ាក្រុងថាជាអ្នកដាក់អាណានិគមជំនាន់ថ្មីមួយវិញ ទៅវិញទៀតការប្រកាសរបស់លោកម៉ាក្រុងដែលថាបារាំងនឹងរៀបរៀងការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមេឃូស៊ូគឺវាបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹងអាឡឺម៉ង់ដែរព្រោះថាអាឡឺម៉ង់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខ្លាំងជាងគេហើយលោកដូណាល់ត្រាំទៀតសោតគឺគេដឹងថាជាអ្នកចូលចិត្តលោកបូលសូណារ៉ូខ្លាំងណាស់ដែរដូច្នេះយើងឃើញយើងអនុញ្ញាតបានថាវេទិកាកម្ពុជាប្រាំពីរលើកនេះគឺថាត្រូវ
ក្នុងពេលទីការកម្ពុជានេះត្រូវដោះស្រាយគ្នាបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកាន់តែធំទៅហើយកំពុងគម្រាមសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកផងដែរមុននឹងចេញដំណើរមកបារាំងគឺសង្កេតឃើញលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបានបង្ហាញចំហរកាន់តែក្អេងក្អាងក្នុងចេតនាធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយបារាំងនិងជាមួយចិន
បាទពីរយៈបញ្ហាកាន់តែក្តៅខ្លាំងគឺនៅមុនពេលចេញដំណើរមកបារាំងការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងថាអាមេរិកនិងសងសឹកបារាំងវិញតាមរយៈការដំឡើងពន្ធលើផលិតផលស្រាបារាំងលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងទាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលពន្ធពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់អាមេរិកថាជាការសម្រេចបែបឆ្កួតលងីលងើដើម្បីសងសឹកវិញលោកដូណាល់ត្រាំនិងសម្រេចដំឡើងពន្ធឲ្ ថាការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះថាអាមេរិកនឹងដំឡើងពន្ធបន្ថែមលើផលិតផលចិនគម្រោងពីមុនដែលថាអាមេរិកគម្រាមដំឡើងអត្រាពន្ធចំនួន10%លើផលិតផលចិនប្រមាណជា300ពាន់លានដុល្លារនោះនឹងឡើងដល់15%រាប់ចាប់ពីចុងឆ្នាំ2019តទៅលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះល្អណាស់គ្មានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេអាមេរិកមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចជាមួយចិនតែមិនអីទេព្រោះថាអាមេរិកនឹងឈ្នះជានិច្ច សម្ដីនេះភិរិយយើងឃើញថាគូចំហររបស់លោកដូណាល់ត្រាំមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេពលគឺមិនចោះចាញ់ងាយងាយចេញដាច់ខាតដូច្នេះក្នុងសំណុំរឿងសង្គ្រាមប្រជាកម្មនេះគឺគេពិបាកសង្ឃឹមណាស់ថាវេទិកា G7 លើកនេះនឹងអាចជួយដោះស្រាយអ្វីបានបើទោះបីជាលោកម៉ាក្រុងអះអាងថាលោកនឹងព្យាយាមនិយាយធ្វើឲ្យភាគីទាំងអស់បន្ថយកំហឹងហើយឈប់គម្រាមសម្រុតគ្នាក្នុងបញ្ហាសង្គ្រាមប្រជាកម្មនេះតទៅទៀតតាមការគ្រោងទុកភិរិយនៅថ្ងៃ